Acción.
Agora ven o complicado.
Organizar.
Sabela e o seu equipo están na fase máis laboriosa do traballo. Toca decidir a orde das seccións, a duración, elaborar o guión, poñer a música, facer a montaxe, decidir o rol de cada persoa, organizar a temporalización de cada unha das seccións e do programa completo. Igual que Sabela, ti cos teus compañeiros e compañeiras deberás facer o mesmo. Verás que Sabela xa ten todo feito. O seu equipo buscou información, organizou o que foron atopando, escribiu o guión, grabou o audio. Só queda montar todo para poder emitir o programa. Tamén é o momento de que ti e a túa clase realice o programa. O gran día está á volta e tes que ter todo listo. O igual que o resto dos compañeiros e compañeiras.